ในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าตนต้องการข้อตกลงที่สำคัญและยิ่งใหญ่ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้นำเกาหลีเหนือยอมยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดก่อนที่จะผ่อนคลายมาตรการลงโทษนั้นเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเองได้ชี้ว่าเท่าที่ผ่านมาเกาหลีเหนืออาศัยประโยชน์จากการใช้วิธีสร้างวงจรของการยั่วยุการลดความตึงเครียดการเจรจาและกลับไปยั่วยุอีกครั้งหนึ่งเพื่อพยายามให้ได้การผ่อนปลนจากสหรัฐโดยไม่ต้องลดอาวุธนิวเคลียร์ของตนและในขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีฟอีริกอิสลีย์อาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยอีฟฮาวูมันในกรุงโซมองว่าเป้าหมายหลักของสหรัฐน่าจะเป็นการมีข้อตกลงซึ่งมีแผนที่นำทางไปสู่เป้าหมายรวมทั้งมีกลไกเพื่อตรวจพิสูจน์เรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นขั้นตอนในขณะที่มีเงื่อนไขให้สามารถนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้กับเกาหลีเหนือได้อีกหากมีการฝ่าฝืนนั้นทางเกาหลีเหนือเองได้ย้ำหลายครั้งว่าตนจะไม่ยอมยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์แต่เพียงฝ่ายเดียวก่อนที่จะมีการผ่อนผันมาตรการลงโทษอย่างสำคัญจากสหรัฐครับเมื่อช่วงต้นปีนี้เป้าหมายสำคัญของเกาหลีเหนือคือการยกเลิกมาตรการลงโทษของสหประชาชาติซึ่งสร้างปัญหาต่อเศรษฐกิจของตนแต่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเปียงยางกลับมาแสดงท่าทีว่าต้องการหลักประกันด้านความมั่นคงรวมทั้งต้องการให้ยุติการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้หรือให้มีการปรับการวางกำลังทหารสหรัฐในภูมิภาคดังกล่าวด้วยเมื่อเดือนกันยายนประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปลดนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติแนวทางสายเหี่ยวผู้มีท่าทีแข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือและกล่าวว่าตนต้องการวิธีใหม่สำหรับการเจรจาอย่างไรก็ตามไม่มีใครทราบว่าวิธีใหม่ของผู้นำสหรัฐนี้คืออะไรและเกาหลีเหนือเองก็เข้าสู่การเจรจารอบใหม่นี้โดยมีอำนาจต่อรองมากขึ้นหลังจากที่ได้ทดลองขีปนาวุธพิสัยใกล้เพิ่มขึ้น11ครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งรวมถึงระบบอาวุธบางอย่างที่สามารถคุกคามกองกำลังของสหรัฐและของประเทศพันธมิตรในเอเชียได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาหลีเหนือได้ทดลองขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งสามารถยิงจากเรือดำน้ำได้เมื่อวันพุธด้วยครับนักวิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าจากปัญหาการเมืองภายในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะรู้สึกถูกกดดันให้ต้องรีบทำความตกลงกับเกาหลีเหนือเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจก่อนจะเข้าปีเลือกตั้งคือปีหน้าแต่อาจารย์บองยุงชิกจากสถาบันการศึกษาเกาหลีเหนือจากมหาวิทยาลัยยอนไซของเกาหลีกลับมองว่าเรื่องดังกล่าวอาจไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะว่านโยบายต่างประเทศนั้นมักไม่ใช่ประเด็นชี้ขาดสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington